Amarrak eta hogeita mairu ditugu dagoeneko, eta hemen jarraitzen dugu metropoli foralean. Memoria estenikoa izanen dugu orain izpide proiektu interesgarri bat, Iruñean martxan jarri berri dena. Emakumeek hiriko historian duten tokia aldarrikatzeko proiektu bat. Hiriburuan egiten diren ibilaldi gidatuak antzeztea da asmoa, eta emakumeen historia bakaleetara eramatea. Maia Ansa da, batalde horren parte den aktoreetako bat, eta gurekin daukagu hementxe egunon, Maia, zer moduz?
Egunon, oso ondo.
Ba, proiektu benetan interesgarria, baina zehazte aldera. Zer da, zehazki, memoria eszenikoa proiektua?
Bueno, ba, memoria eszenikoa da, guretzako antzerkia, kalea eta memoria historikoa uztartzen duen proiektua. Nolabait ere, ba, hiriak dituen zenbait historio berreskuratu nahi dituena. Bueno, beti ere ba, ikuspuntu feminista batetik edo, eta bueno, antzerkia kaleetara ere eraman nahi duen proiektua da.
Hori da, beraz, baditu hainbat asmo horro uztartzen direnak, historia kaleetara eramatea, ikuspegi feminista hori, azken batean, historian utxune bat egon baldin bada, emakumeen historia izan da, utxune hori, ez?
Bai, emakume eta, bueno, ba, talde zapalduen historia, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, gure asmoa da, gure ekarpentxo xumea egitea, guk ezagutzen dugun tresnatik, antzerkitik, eta, bueno, ba, taldeko gehienok edo sortzen ari garenok ez gara historiatzaileak, naiz eta historiatzaile espezializatuen laguntza eukitzen ari dugun, baina, bueno, ba, gure asmoa da, bai, inor ordezkatu gabe, gure ekarpentxo txikia egitea, eta, bueno, ba, kaleetan gertaturiko zenbait, bueno, ba, historio kontatu alizatea, antzerkia erabiliz, eta baita, bueno, ba, kaleetako zenbait zoko berreskuratuz, ez?
Hori da, kalea berreskuratza bada ere bai ideia nagusietako bat, eta aipatu duzu taldean hor bazaretela hainbat aktore, historialariren bat ere bai, nortzu zarete zazki guzti honen atzean zaudetenak?
Ba, momentu honetan, lau aktore gabiltz, Garazi San Martin, Maria Araiz, Carla Ruiz eta ni, eta baita, bueno, zuzendaritza artistikoan Alicia Otaegi dugu, diseinadore grafiko gisa Ainhoa Ruiz, eta historiatzaile espezializatua edo Ana Diez Deure dugu, bera izan delako gainera proiektuaren, bueno, ba, sustatzaile nagusietakoa edo.
Hori da, hori galdetu arnizun ere bai, nola sortzen den pixka bat guzti hau, ze momentutan elkartzen zarete eta erraten duzu, ba, egin beharra dugu hau guzti hau.
Bueno, ba, proiektua duela urte eta piko sortu zen edo martxan jarri genuen. Proiektuaren jatorria esan dezuak egu dela, bueno, 88. urtean publikatu zen liburua, Ellas liburua, Iruñeko udalak IPSekin batera publikatu zuen liburua, eta liburu hortatik abiatuta urte asko egin izan dira bizitaldi gidatuak, Iruña, bueno, ba, emakumeen historioari erreferentzia egin diotenak, ez, gure kontestuan, Iruñean, eta, bueno, ba, bizitaldi horiek urte asko egin izanagatik, bai momentu batean sortu zela desira, ba, bizitaldi horiek, ba, antzestua alizateko edo, eta hor sortu zen, anarekin batera, ba, ba, proiektua bera, eta gure gogoa ere, ba, antzerkitik, bueno, ikertu alizateko ze modutan guk beste buelta bat eman geniezaioken proiektuari, eta naizta bizitaldiak jarraituko duen bere bidea, ohiko bizitaldiak guk geuretik ere, ba, bueno, beste tresna honekin ikusiko dugu, ba, nora eramaten gaituen. Ze egia da, historio batzuk bueno, ba, ikertzen edo pixkate fokoa jartzen hasten garen enean, geroz eta gogo handiagoa dugula beste asko egi ere heldu alizateko, ez? Ze badaude 11, bueno, historio gertaera ezagutzen ez ditugunak eta bueno, eta ezagutarazi behar direnak, ez, nahita nahi ez.
Hori da, aritik tiratzen hasi eta hor ateratzen dire gauzak eta gauzak, ez, gertatzen dena da, historiak kontatu ez direnean eta isilduak egon direnean, behin hasten zarela hots hori emate, ba, agertzen direla hortik gauzatxoak, ez?
Pila bat izaten ari da oso bidai, bueno, emozionalki oso potentea, ze bat batean deskubritzea, bueno, historio askok mendeak dituzte, baina beste asko ere duela lau egun gertaturikoak izan dira, eta bueno, con los pelos de punta momentu askotan ba ikusi ze gertaera ezkutatzen dituzten gure kalek, eta bueno, ba horre ezkutuan jarraitzen duten, ez, nolabait.
Hori da. Ez dakit zeo zer, bueno, azalduko dugu momentu honetan talde gisa, ze momentutan zaudete, uste dut oraintxe, egonaldi artistiko betean zaudetela, Nafarroko Antzerki Eskola, ez banago oker, ze unetan dago orai proiektua do sorkuntza prozesu guzti hori?
Ba, egonaldia oraintxe hasiko dugu, aste bete barru hasiko dugu Nafarroako Antzerki Eskolan. Orain arte egindako lana nagusiki izan du da, ba, dokumentazio lana, eta bai hasi garela, ba, bueno, ja, ba, sorkuntza prozesuan nahiko sartuta, baina bai hemendik aurrera pare bat hilabetetan, ba, ja guztiz bolkatuko garela, ba, bueno, ba, lanketa estenikoan edo eta sorkuntza horretan, eta gure asmoa da hemendikan ba bai pare bat hilabete ingurura edo estrenaldia izatea.
Hori da, ba, bilabete eskaz, bada denbora, eta aldi beran ez da horren beste,
bai.
Historia guzti horiek, ezakit berrera ikitzeko, edo berri idazteko, edo sortzeko, azkenean, ze oinarri dokumental bat badago hor, oinarri historiko bat noski, baina badauka sorkuntza alde nabarmen bat, ere bai?
Bai, gu gero, bueno, pixkat, ba, gertaera historiko batzuetatik abiatuta, sortu ditugu gure historiotxoak, gure ikuspegitik edo ba transmitituko ditugunak, eta bueno, egia da ja hasia dela urduritasuna, ilusioa, eta hor ja, bueno, ba desiatzen gaude ba pixkanaka konpartitzen juteko.
Hori da, bilabete eta ikusiko dugu, ez dakit zeo zer edo zerbait aurreratu daiteken, zer nolako bisitak izanen diren edo nortaz hitz eginen duzuen, zerbait aurreratu daiteke dagoeneko.
Bueno, ba, aurreratu dezakegu, la, adibidez, herriaren etxeak, gazteleraz la Casa del Pueblo deiturikoak izango duela bere protagonismoa gure bisitaldian. Katedralean ere agerpen kurioso bat izango dugu, bueno, ba, guretzako oso karismatikoa den pertsonai baten agerpena. Baita esan dezakegu presentzia aukiko duela el ejército de la raja deiturikoa, korrutziko dut, nahi duenak ikertu dezala, zer den, edo nortzuk izan ziren. Eta baita esango dut, bueno, ba, maitale batzuen arteko despedida egongo dela. Eta bueno, eta merkatuko bullizioa zer ez ipristinduko garela.
Ara, denetatik fiska bat, badago hemen, drama, misterioa, maitasuna, denetatik, ez? Obra honenetan bezala.
Guztiz, bai, bai.
Kaleko antzerkia zari garenean, gaina pentsatzen dut, ba, prestaketa ere berezia izanen dela, neurrira egin beharreko zerbait badelako, eta azkenean, antzerkia oholtzatik atera, eta kalean jartzen denean, ba, hartzen duelako bertze dimensio bat, ez?
Ba, bai, guretzako erronka handia da, gainera, bueno, esan beharra dugu, momentuz autofinantziatzen ari garen proiektua dela, ordun hor gaude jotake lanean, ba, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta bai egia da, ba, kaleak, espazioak berak aukera pila ematen dituela, baina baduela ere suposatzen duela bere erronka, eta egia san, bueno, desiatzen gaude jada kalean bertan ere, ba, lanean hasi alizateko.
Hori da, behin estrenaldia egin eta gero, zein izanen da, ez dakitzea aztu aiteken dagoeneko, baina zein izanen da pixka bat dinamika, ze bueno, honitzetan, pentsatzen dugunean, kaleko antzerkian, akaso pentsatzen dugu, ba, gazteetan, ikasle taldeetan, ez, edo hori dela pixka bat publikoa, baina ez dakit hori den asmoa, edo zabalagoa den, azkenean nori bideratzen den.
Ba, pentsatzen dugu oso zeharkakoa den proiektua dela eta aukera pila dituela, zentzu horretan orain aipatzen dituzula gazteak edo aurrak, bai aurre ikusten dugula momenturen batetan, bai eskolekin edo bueno, ba, publiko gaztearekin egin ahal izatea zenbait jarduera, hori guztiz ikusten dugu, ze iruditzen zaigu ba, oso aproposa dela, ez, historiaren irakaskuntzari dagokionez, edo, bueno, edo gure ba, hori memoria historikoari dagokionez, aurre eta gaztekin batera landu ahal izatea, baina bai kontemplatzen dugula publiko guztietara bideratzea proiektua, zentzu horretan, bai, ba, gizarteko sektore guztietara bideratu nahi dugu, nola oraindik ez dugu zehaztu, ari gara, lanean horretan, ikusten zekabida duen, programazioari dagokionez, zein modutan egingo dugun, bideragarri, baina, guk ez dugu inolaz ere mugatu nahi proiektua, ikusten dugulako oso bersatila dela ere, eta gainera pentsatzen dugu hazi egingo dela, ez? Gure ikuspuntua da baita ere, momentu honetan sortzen ari garela proposamen zehatzau, baina gero etorriko direla beste bat, nahiko genuke momenturen batetan ere taldea hazi egin alizatea, beste bizitaldi asko egin alizatea, eta gure pertsonai hoiek ere, inkluso oholtzetara eramaina alizatea, ez? Orduan hor bai kontemplatzen ditugula 11 aukera, oraindik ere, zehaztu gabe ditugunak.
Noski ze aktore gisa zer moduko esperientzia izaten ari da, isildutako istorio eta emakume guzti hoiei hautsa ematea?
Erronka bat, lehen aipatu dudan bezala, orain esorkuntza lanean gaudenok ez gara historiatzaileak, ta orduan momentu askotan zenbait kontukin zalantzati, ez? Edo baita lantzen ari garen gaiak gai delikatuak direlako, historian zehar emandako tragediak dira asko, ez? Eta kontu handiz eta errespetu handiz egiten ari garen lana da. Dedikazio hori alik eta mimo handienarekin egiten ari gara eta izaten ari dela erronka, baina baita ere bidean deskubrimendu pila egin ditugu, ez? Eta horrek ere ekarpen handia dakar gure ofizioara ere, ez?
Hori da.
Azkenean historia kontatzea nahi dugulako, ez?
Hoi da, azken arafera historia kontatzea da, historioak eta historia kontatzea, ez, denetatik pixka bat, eta, badauka, ez, oinarria guzti hau erranduzun bezala, gero beste lekuetara ere bai eraman alizateko, ez, akaso aurkitu zue horre formatu interesgarri bat, eta tresna, gainera, indartsua ere bada antzerkia, ez, gai guzti hau eta ze hitz egin alizateko.
Bai, gure ustez, antzerkian aita nahi ez eraldatzailea da, ez? Edo guk behintzat horrela pertsibitzen dugu, eta guretzako oso tresna potentea da, zenbait gaien inguruan hausnartu alizateko, ez? Eta kasu honetan gainera, kalean presentzia edukitzeak, guretzako oraindik ere, balio handiagoa dauka, ez? Orduan, guk aita nahi ez hortik egiten dugu, eta holaxe.
Hori da, historia kalera ateratzea, gu hemendik adi egonen gara, ea noiz iristen den estrenaldi hori, eta hitz eginen dugu, segurazki hemendik aurrera ere maian zamila eskak gurekin
abatak. Eskerrik asko zuei.
Bai, hurren arte.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
40 urteren ondoren Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.